galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galab arbaco ah bisha maarchna waa 16 sannadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacaddayada galabnimo waxa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahim aadan iyo anuu ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dagaal u dhexeeya ciidamada puntland iyo al-shabaab oo ka socda degaanka garmaal ee gobolka nugaal.
saaka oo ay bishu tahay ee 16-ka bisha saddexaad 2016 ayaa dagaal wuxuu ka bilaabmay meesha la yidhaahdo toga la yidhaahdo suuj oo u dhexeeya ama ku dhow magaalada la yidhaahdo garmaal ee dhinaca xeebta, halkaa dagaal baa ka dhacay. runtii khasaare wuu jiraa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
gabyaa soomaaliyeed oo u dan lahaa idaha hidibkooda inuu ka sarraysiiyo kuwa riyaha iyo ugaarta ayaa yidhi caatada riyaha lama qasho iyo cawrka joogsada ee caaniyo baruur baa nin raga caafimaad tara.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan gobolka awdal oo xaalad deg deg ah oo dhinaca abaaraha ah la geliyey.
sidoo kalena clinton iyo trump oo xalay guulo ka gaadhay doorashooyinka xisbiyadooda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wasaaradda gaashaaniga ee ruushka ayaa sheegtay in qaar ka mid ah diyaaradaheeda dagaalka ee arbacadan maanta ah ka saartay siiriya iyada oo wada ka bixitaankeeda siiriya maadaama ay qaramada midoobay waddo inay wadahadallo dheeraad ah magaalada geneva ugu qabato dhinacyada isku haya dalka siiriya. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa qorsheynaya inuu safar ku tago magaalada moscow toddobaadka soo socda si wadahadallo ku saabsan hanaanka dhimista joogitaankiisa iyo cadaadiska cusub ee ku saabsan nabadda ee dalkaasi ay dagaalku ama dagaaladu la degeen uu la yeesho valadimir putinka ruushka. kerry ayaa sheegay in putin iyo wasiirka arrimaha dibadda sergey lavrov uu labaduba kala hadli doono sidii horey loogu sii wadi lahaa wadahadallada nabadda ee xal siyaasadeedna loogu heli lahaa khilaafka 5 sano taagan ee dalka siiriya. askartii ugu horreysay ee ruush ah ee ka baxda dalka siiriya oo talaadadii dib ugu noqday dalkooda ayaa si muxubo leh u salaamay oo ay isu salaameen dad isugu soo baxay imaatankooda. putin ayaa dhawaaqaasi la yaab kale sameeyey maalintii isniinta isagoo sheegay in xoogagiisu ay hadda ka bixi doonaan siiriya oo ay guul ka gaareen hawsha ay siiriya u tageen taasoo bilaabatay dabayaaqadii bishii sebtembar.
murashax madaxweynaha xisbiga jamhuuriga maraykanka donald trump ayaa ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay 3 gobol oo uu ku jiro gobolka muhiimka ah ee florida isaga oo ku khasbay senator mark rubio in uu tartanka ka hadho. gobolka keliya ee trump looga adkaaday waa gobolka ohio oo uu ku guuleystay barasaabka gobolkaas john kasich. ganacsade trump ayaa gobolka florida ugu guuleystay ilaa 19 dhibcood marka la barbar dhigo mark rubio. hase yeeshee guulihii uu ka gaadhay gobollada north carolina iyo illinois oo dirqi ahaa ayaa ka dhigaya in senator ted cruz uu qayb ka heli doono wufuudda. donald trump ayaa xilligan haysta 621 erga ah halka ted cruzna oo kusoo xigaana uu haysto 396 erga ah. murashaxa raba in uu xisbiga jamhuuriga u metelo doorashada madaxtinimada ayaa laga doonayaa inuu helo 1,237. dhinaca xisbiga dimuqraadigana hillary clinton ayaa ku adkaatay 4 gobol oo kale ah florida, ohio, illinois iyo weliba north carolina waxayna ku dhowdahay in ay kusoo baxdo magacaabista xisbiga dimuqraadiga.
ugu yaraan hal qof ayaa isku dhex qarxiyey masjida ku yaala duleedka magaalada Maiduguri ee dalka Nigeria halkaasoo 22 qof ay ku geeriyoodeen 17 kalena ay ku dhaawacmeen. warbixino soo baxay ayaa sheegaya in weerarkan uu maanta arbaca ka dhacay xaafadda la yiraahdo Umarari ee ku taala duleedka magaalada Maiduguri ayaa la rumaysan yahay in ay tahay halkii kooxda xamitidka ee Boko Haram ay ka burantay sidaasi daraadeedna waxay xudun u tahay dagaalka dawladda Nigeria ay kula jirto kooxdaasi ilaa iyo hadda ma jirto cid rasmi ah oo si rasmi ah u sheegatay mas'uuliyadda weerarkan hase yeeshee kooxda Boko Haram ayaa inta badan weeraro ka fulisa magaalada
Wararka ka imanaya dalka Pakistan ayaa iyaguna sheegaya in aalad lagu dhex qariyay gaari bas ah ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 30 qof oo kale kadib markii ay qaraxday dadka waxyeelo soo gaadhay qaraxan ayaa u badan shaqaalaha dawladda sida laga soo xigtay maamulka magaalada Peshawar wararka hordhaca ah ee laga helayo qaraxa ayaa sheegaya in uu ka dhashay aalada oo lagu hoos qariyay mid ka mid ah kuraasta dadweynuhu fadhiistaan iyada oo bamka baska la saaray u ahaa mid xilliga uu qarxayo lagu buuxiyay waqti ka hor muuqaal la duubay ayaa muujinaya qarax xoogan oo welibana gabi ahaan burburiyay baskaas ilaa haatan ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi
galab wanaagsan dhegeystayaal waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegay in maanta dagaal xoogan ku dhaxmaray ciidamada Puntland iyo maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab meel ku dhow tuulada la yiraahdo Garmaal ee gobolka Nugaal dagaalkan ayaa bilowday markii ciidamada Puntland ay weerar ku qaaday maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab oo dhawaan xeebaha Puntland ku gaaray doomo wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocade oo warbaahinta kula hadlay garowe ayaa ku hanjabay in 27 saacadood ee soo socda ay Puntland ku soo afjari doonto dagaalka ay kula jirto koox uu sheegay in ay ku soo duushay wariyaheena garowe Nuux Muuse Birjab ayaa warbixintan ino soo diray
dagaalkan ayaa qarxay maanta kadib markii ciidamada Puntland gaar ahaan kuwa BSF ay ka daba tageen qayb ka mid ah milishiyadka Al-Shabaab ee dhawaan ka soo dagay xeebaha Puntland waxaa adag in la helo qasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalka ka soconaya agagaarka deegaanka Garmaal gaar ahaan Toga Suuj laakiin waxaa jira qasaaro ka dhashay dagaalka wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocade oo la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaad ka bixiyay dagaalkii Saakay ee ka dhacay aagga Suuj ee gobolka Nugaal
Saaka oo ay bishu tahay 16ka bisha 3aad 2016 ayaa dagaal wuxuu ka bilaabmay meesha la yiraahdo Togol yiraahdo Suuj oo u dhaxeeya ama ku dhow magaalada la yiraahdo Garmaal ee dhinaca xeebta ah halkaa dagaal baa ka dhacay runtii ciidamada dawladda Puntland iyo nimanka argagixisada ah ama dhalinyarada ah ee caqliga laga xaday dagaal baa halkaa ku dhaxmaray dagaalkaasi dhamaadkiisii weli runtii ma dhamaanin maadaama qaarkood ay ku dhuumanayaan meelo gudada ciidamaduna ay u gaarsanayaan halkaa khasaara runtii ka dhacay ciidamada dawladda khasaare weyn oo halkaa haba yaraatay ka soo gaaray runtii ma ay jirin sababtu waxa weeye hubka la isticmaalay ma ahayn mid ay awood u leeyihiin inay runtii iska difaacaan ma ahayn tigniko xoog badan oo dawladdu leedahay iyo ciidamada geesinta ee Puntland ayaa halkaa ka dagaalamay dagaalkuna weli raacoodii ama farxadkoodii waa la daba socdaa
dhanka kale waxaa ciidamada Puntland ay ku horfadhiyaan meel u jirta ilaa 35 kilomitir degmada Godob jiraan qayb ka mid ah milishiyadka Al-Shabaab ee ka soo degay aagga Garacad inkastoo aysan jirin wax dagaal ah oo dhinacaasi weli ka qarxay waxaa sidoo kale arintaasi ka hadlay wasiirka warfaafinta Puntland
ciidamo ayay halkaa keeneen meelo dhexe ayay joogaan waana la ogyahay ciidamada dawladduna waa ku hareereysan yihiin insha Allahu tacaala iyaduna dhowaan ayaa la soo aftari doonaa shacabka reer Puntland oo geesiyiinta ah ayaa runtii dawladdooda garab taagan ciidamadana garab taagan iyaguna way ogyihiin waxa argagixisa tahay iyaga ayaana runtii aan ammaanta ugu badan aan siinaynaa iyo ciidamada Puntland
Puntland ayaa sheegtay inay ku soo afjarayaan dagaaladani muddo 72 saacadood
waxaan rajaynaynaa 72 saacadood ee soo socda arintani inay soo afjaranto ayaan rajaynaynaa waxaan nasiib darraa dhalinyaradan Soomaaliyeed oo aan deegaanka aqoonin runtii oo aan Puntland u dhalanin oo gobollada koonfureed ee Soomaaliya laga soo ururiyey
oo dad u jeedooyin kale leh ay dabada ka wadaan in ay noqoto mid ku dhamaata khasaare iyo dhiig. Waxaan leenahay cid alla cidii ciidanka ka tirsan ama hoggaamiyayaashooda inay is soo dhiibaan. Ciddii isdhiibta ee gacanta u gasha ciidamada Puntland waxaan u ballan qaadaynaa inaan ciidana dhibaateyn doonin.
Maahan markii ugu horreysay oo ciidamada Puntland ay dagaal la galaan Al-Shabaab, laakiin waa markii ugu horreysay oo ay ku dagaalamaan labada dhinac deegaano hor leh oo ka tirsan Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
galab wanaagsan dhegeystayaal idilahaantiinba meel walbaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa. dad tiradoodu ay ku dhowdahay 200 oo qof oo u badan qaxooti dhalashadoodu ay kasoo jeedo dalka yeman iyo tiro yar oo qaxooti ah oo dowlado kale kasoo jeeda ayaa ku nool xero loogu talagalay oo qaxooti oo kuwaasoo ka yimaada dalka yeman, waxayna xeradaas ku taallaa magaalada boosaaso. haddaba xaaladooda nololeed ayaa xilligan laga dayrinayaa kadib markii ay waayeen gargaarkii ay heli jireen. wariyaha v o a magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa xerada ay dadkaasi ku jiraan tagtay. warbixintan ayayna nooga soo dirtay.
nolosha ka jidha xerada qaxootiga dadka ka soo barakaca dalka yemen ee ku taala bariga magaalada boosaaso ayaa ah mid aad u adag, iyadoo cuntada iyo biyuhuba ay gabaabsi ku yihiin. guddoomiyaha guddiga qaxootiga ka soo barakaca dalka yemen, sheikh axmed yuusuf daad, ayaa v o a ugu horeyn u sharaxay tirada guud ee qaxootiga ku sugan xerada iyo dalalka ay ka soo jeedaan.
dadka maanta xerada gudaheeda ku jira waxa way 193 ciyaala, 6 dumara, 48 raga. dadkaasna waa dad qaxootiya oo baahan oo dhibaataysan. 193 markii laga reebo 22 inta kale waa yemeniyiin. sideedaba dadka soomaalida waxaan dejinaa magaalada, dadka xerada u badan waa yemeniyiin. ninka soomaaliga qaxooti ma noqdo, dhowr casho kadib magaaladu aadaa. waxaa ku jira naijeeriyaan, sidaad arkaysaan suudaan, afrika, masar, dad badan oo ajaanib tiro badan ayaa ku jirta. marka waana garan ka dhaan xaaladooda.
guddoomiyaha guddiga qaxootiga ka soo barakacay dalka yemen, sheikh axmed yuusuf daad, ayaa v o a u sheegay in gargaarka hay-adaha caalamiga ah ay ka heli jireen dadkan qaxootiga ah uu ka istaagay muddo 3 bilood ka badan, isagoo hay-adaha ganacsatada iyo maamulka Puntland ugu baaqay inay gacan u fidiyaan dadkan dhibaataysan.
insha allah baaqaygu waa xaqiiq baa la yidhahdaa. waxaa ka dhiman noloshii, waxaa ka dhiman caafimaad. keliya waxay haystaan idaaradii iyo amnigii. hay-adihii waxaa ugu dambeeyey 3 bilood ka hor.
xaawo shariif cawad waa hooyo soomaaliyeed oo ka soo barakacday dalka yemen, waxaana ay sheegtay in muddo 4 bilood ah ay ku jirtay xerada qaxootiga, islamarkaasna ay sugaysay in laga caawiyo sidii caruurteeda looga keeni lahaa dalka yemen. waxa ay kaloo sheegtay in kororka qaxootiga ka imanaya dalka yemen ay sii adkaysay nolosha ka jirta xerada gudaheeda.
marka meeshaan 3 bilood iyo bar 4 bilood aan joogaa, wallaahi ciyaalna waxaan oga soo tagtay yemen, maadaan meeshaan aan boosaas aan dhinac ka degno. ilaa muqdisho 22 sano ka maqan, ma fahmi karo hay-adaha samafalka. intii micnaha walaal ah, intii macriifa, intii qaraabo oo dadku wax tari karto, waxaan jecelnaa in laga saacido arrintaas. meeshaan dhib kuma qabna, alxamdulillah, dad badanoo na saacidaya joogo. micnaha dadka had iska soo saacido, dhibaatada iska badatay maahane. marka hor murtaaxaynaan ka maadaama ciyaalkayga ay maqnaayeen.
cawad muxsin abakor oo ka mid ah qaxootiga u dhashay dalka yemen oo aan kula kulmay gudaha xerada qaxootiga ayaa v o a u sheegay in muddo 3 bilood ka badan uu ku sugnaa xerada qaxootiga, islamarkaasna ay ka heleen wax walba sida ammaan iyo caafimaad. wuxuu kaloo sheegay in xerada ay ku joogaan 160 qof oo u dhashay dalka yemen. sidoo kale waxaa xerada ku sugan qaxooti tiro yar oo dhalashadoodu ay ka soo jeedo dalalka Masar, Suudaan iyo Nigeria. cumar saalax cabdalle oo u dhashay dalka Nigeria ayaa v o a u sheegay in muddo 9 sannadood ah uu ku noolaa dalka yemen, halkaasoo uu ku guursaday gabarna uu ku dhalay. waxa uu kaloo sheegay inuu sugayo sidii looga caawin lahaa inuu dalkiisa dib ugu noqdo.
My name is Umar Saleh Abdullah. I am Nigerian. I live in Yemen for 9 years. I am married from Yemen. and I have a little daughter. I plan to go back to my country. Yes, I'm waiting for the support that they give to families so I can go back to my country.
Qayladaanta gudoomiyaha gudiga qaxootiga ka soo barakacay dalka Yemen, Sheikh Ahmed Yusuf Daad, ayaa ku soo beegantay xilli ay fooda in ku soo hayaan bilaha xagaaga oo inta badan dadka deegaanka ay ka xagaabaxaan gudaha magaalada Boosaaso, taasina ay sii adkayn doonto xaaladda nololeed ee xerada qaxootiga. Faadima Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Maamulka gobolka Awdale Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dhinaca abaaraha ah kadib markii 4 qof oo 2 ka mid ah caruur yihiin ay abaar ugu dhinteen deegaanno ka tirsan gobolka Awdal. Wariyaheena Haashim Sheekh Umar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Buurama.
Xaaladda abaaraha ee ka taagan guud ahaan deegaanada gobolka Awdal ayaa kuwa ay ka soo yeedhaysay qaylo-dhaan xoogani. Waxaana markii uu horeeyay maamulka gobolka Awdal ay ku dhawaaqeen xaalad degdeg ah oo dadkaasi gurmad loogu sameeyo. Waxaan ugu baaqay ganacsatada gobolka Awdal, xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha samafalka bixiya inay dadkaasi la soo gaaraan gurmad degdeg ah. Taasoo gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleeban Ramaax oo la hadlayay warbaahinta uu sheegay in abaartaasi ka jirta gobolka Awdal ay u dhinteen 4 qof oo isku jiray haween iyo carruur. Wuxuuna ku tilmaamay dadkaasi inay ahaayeen reer guuraa abaaraha ku waayay xoolihii ay haysteen, isla markaasina magaalooyinka u soo hayaamaya.
Maanta ay bishu tahay 15 runtii anoo gudoomiyaha gobolka Awdal waxaan ku dhawaaqnay xaalad emergency ah, iyadoo xaaladii abaartu ay isu bedeshay awal xoolo iyo ayay maraysay, hase yeeshee ay timi dhimasho bini aadam. Waxaan ku dhawaaqnay in cid kasta ay joojiso howlihii caadiga ahayd ee xataa ka socday gobolka in loo gurmado dadkaasi, dadkaas oo hayaan xoog lihi uu ka soo socdo xagga xeebaha oo xilligii kulayluhuna uu ku bilaabmay, xoolaha iyo dadkaba ay nafaqo darro hayso. Waxay soo gaadhay in dhimasho nala soo xaqiijiyo muddadii ugu dambeysay 3 maalmood ahayd. Runtii waxaan la tacaalaynay dadka ka soo baxaya xeebaha oo dhanka ogadown qaba uun soo raadsanaya. Xaaladdaas ayaa runtii lagu soo korodhay. Waxaanan Ilaahay ka rajaynayaa in cid waliba ay gacan ka geysato, hadday tahay xukuumadda, hadday tahay dadweynaha gobolka, hadday tahay dadweynaha kale ee reer Soomaaliland, ama qurbajooga noqdaan ama ha noqdaan ganacsadayaal ama degeljooga ha ahaadaan, dhammaanba ganacsatada Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay xaaladdaas gacan degdeg ah ay ka soo geystaan.
Dadka ilaa hadda ku dhintay ee laydiin soo sheegay ee laydiin xaqiijiyey tiradoodu imisa ayay gaadhisaa?
Ilaa hadda 4 qof baana loo xaqiijiyey.
4 qof maxay kaliyiin baa laydiin ku sheegay?
2 caruura, islaan iyo oday.
Marka goobta ay ku dhinteen iyo halka ay ku dhinteen laydiin sheegay waa goob ee deegaanada ugu daran ay dhimashadu ka dhacday.
Dadkaas soo qululay meeshu xeebta marka laga soo baxo waxa weeyaan meesha la yiraahdo fadhixun ilaa qulajeed dhexdooda.
Haashim Sheekh Umar Good, VOA, Buurama.
Murashaxiinta hormuudka ah ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa xalay mar kale gaadhay guulo u sii dhoweynaya in loo soo xusho murashaxa xisbigooda ee doorashada madaxtinimada Mareykanka. Hillary Clinton ayaa ku guuleysatay gobollada Florida, Ohio, Illinois iyo weliba North Carolina, halka Donald Trump uu isna ku guuleystay Florida, North Carolina iyo Illinois. Haddaba wariyaheenna Axmed Cali Sheekh ayaa doorashadii xalay wax ka weydiiyey Sidiiq Warfa oo ka tirsan dadka aan idhaahda oo ka mid a dadka u dhaqdhaqa Soomaalida gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
bismillahi raxmaan raxiim. Walaalla, kartinka hadda wuxuu taagan yahay xalay waxa ahayd Super Tuesday 3 waxa loogu yeero. Kartinka hadda wuxuu taagan yahay xalay waxaa soo baxay dhinaca dimuqraadiga Hillary Clinton oo kale xalay she was waxay ahayd qofka si cad u wingareeyey oo waxa ay badisay state Ohio oo walwal laga qabo inuu Bernie Sanders ka badin doono. waxay kaloo badisay Illinois, way badisay, waxay badisay North Carolina, waxay badisay Florida. Marka sweep bi ahaan la yaa deysa in Missouri ku darteen, oo Missouri ayaa hadda way horeysaa wax ka yar less than 0.2%. marka dhinaca Republicankana waxa weeye sida cad Donald Trump ayuu ahaa oo isna guuleystay saddex state, oo state-ka Florida uu wingareeyey oo winner take all ahaa oo 99 oo delegate wingareeyey, halkaasna uu ka saaray ninkii senatorka Mark Rubio. marka waas qof ayaa dhihi karaa ayaa hadda leading ah so far.
Waan gartay, waan usoo laabanaynaa dhinaca jamhuuriga. Haddii aan dhinaca dimuqraadiga eegno, kadib xalay ma oran karnaa tartankii dimuqraadiga, inkastoo xisaab ahaan weli laga yaabo Bernie Sanders inuu ku soo baxo, laakiin markaan adeegsano caqliga guud, tartanka dimuqraadigu meeshaas ayuu ku dhammaaday, ma oran karnaa?
Runtii Super Tuesday 2 waxa la yidhaahdo oo March 8 ahaa, markii uu si la yaab leh uu Bernie Sanders uga badiyay Michigan, ayaa walwal waxay ku beertay dad badan oo xisbiga dimuqraadiga, in dad badan oo dadkan blue collar workerska ama dadka shaqaalaha ah inay walwal ka muujinayaan tartanka Hillary Clinton. Laakiin xalay markii ay state-ka Ohio ay wingareysay, ay badisay iyo sideeda kale, xalay kale arrintaas way aamusisay, oo hadda waxay si cad u tahay qofka hadda rajada weyn inay xisbiga dimuqraadigu ay noqon doonto ay tahay. walow mataqaanaa isyada badan dhiman yihiin oo delegate countygana iyada ayaa horeysa, waxaa la yidhahda super delegate oo dadka la doortana iyada ayaa wax badan haysata. marka laba kun iyo saddex boqol iyo siddeetan iyo siddeed ayaa loo baahan yahay hadda, almost kun iyo laba boqol iyo xoogaa ayaa mareysaa. marka waxaa la dhihi karaa mataqaanaa she's in her way, macnaha waxay usii socotaa inay xisbiga dimuqraadigu ay Hillary Clinton noqon doonto naamaniiga.
dhinaca jamhuuriga markaan aan u imaadno, dad badan oo falanqeeya siyaasadda Mareykanku waxay lahaayeen haddii Donald Trump uu ku guuleysto shantii gobol ee xalay oo Ohio ay ku jirto, waxay taa macnaheedu u yahay in tartanka uu u ekaan doono inuu isaga kusoo bixi doono. laakiin sidaad ogta, Ohio waa lagu guuleystay oo waxaa ku guuleystay governorkii gobolkaasi rasaabka John Kasich. sidoo kale Missouri oo hadda ku horeeya sida dimuqraadiga oo kale wax ka yar laba dhibcood oo laga yaabo in dib u tirin lagu celiyo, saddex gobol oo kale ayuu ku guuleystay. Donald Trump ma u muuqdaa weli nin kusoo bixi doona jamhuuriga, mise guulihii xalay uu gaaray weli kuma filnaa in uu tartanka si cad ula cararo?
horta ninkan ganacsadaha Donald Trump, waxaa la dhihi karaa wixii sharciyadii la dejiyey iyo mataqaanaa degsanaadan iyo dadkan la yihaahdo establishmentiga ama xisbiga dadka uu ololeeya
maamula,
ma jecla. laakiinse umaleyn maayo inay si wax kasta la yeelo inay xalay guushi weyneed iyo sida la yaab kale oo tirada aada u fara badan farqa u dhexeeya isaga iyo senatorkii laga soo doortay Mark Rubio Florida uu uga badiyey, taasi waxay tusaysaa inuu yahay nin cadcad inuu nomination ka heli doono. walow ay Ohio markuu badiyey John Kasich oo state governorkiis governorka halkaas ka ah la leeyahay mataqaanaa taasi mu heli doono kun iyo laba boqol iyo soddon iyo toddobada uu baahan yahay inuu dhibcooda u baahan yahay inuu noqdo delegate, u baahan yahay inuu noqdo naamaniiga. laakiin xisaabta haddii si kasta loo fiiriyo, Ted Cruz ayaa la dhihi karaa waa ninka u dhow, maadaama xalay isagana tirkiisa isteedyo badan sida North Carolina iyo hadda state-ka oo Missouri oo weli la tirin doono oo ay aada isugu dhow yihiin, istidaasna ay proportional la yirahdo ay dadka u qeybiyaan delegate-ka
si fiican. markaad eegto kale Donald Trump, dad badan ayaa waxay yidhaahdaan wuxuu haystaa taageerayaal daacadahoo ka yar boqolkiiba afartan. haddii musharaxiintu ay yaraadaan xaloo kale waxaa ka baxa Rubio, waxaad isku soo haray Ted Cruz, Donald Trump iyo John Kasich. Donald Trump dan uma ahan, waxaa laga yaabaa in laga adkaado labada nin. hadda markaad eegto iyo gobollada haray, yaad isleedahay waa uu gufuud badan ku guuleysan karaa inta dhiman?
haddii qof la tartamayo, qofka ugu dhow waa Ted Cruz. John Kasich xalata la habeen fiican bay u ahayd oo state TC oo governorka Ewingray. ninkan Donald Trump yiraahdo waa si la yaab leh ayuu dad badan oo establishmentiga wax kasta oo ay
sameeyeen
uga yaabiyey, lamana joojin kara siday u eg tahay. way isku dayayaan oo ay sida socota, haddii John Kasich iyo Ted Cruz labadooda hadday ay la sii tartamaan, codkooda way sii kala qaybin doonaan, taas oo sahli doonta in Donald Trump codka badan helo oo u sahli doonto inuu gaari doono kun laba boqol siddeed todoba looga baahan yahay.
Kaasi wuxuu ahaa Sidiiq Warfa oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa Soomaalida gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, wuxuu u warramayey Axmed Cali Sheekh.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Dalka Sacuudiga ayaa lagu soo waramayaa inuu raadinayo balaayiin dollar oo uu ku kabo dhaqaalihiisa kadib markii ay samaysay hoos u dhaca qiimaha saliidda ee dunida. Laakiin Sacuudiga oo keliya ma aha dalalka ku yaala Khaliijka Carabta oo iyaguna dhaqaale ahaan aan xasiloonayn. Dalalka kale ee saliidda soo saara ee gobolka ka baxsan xaaladoodu waaba ay kasii xag jirtaa, sida uu London kaga soo waramayo wariyaheena Henry Ridgewell. Waa kan Cumar Xasan oo inoo soo jeediya.
Doomaha xawaaraha dheer ku socda ayaa dalxiisayaasha ula cararaya guud ahaan dhinaca biyaha diran ee gacanka, iyaga oo ku socda xagga dhulkii hore ee kalluumaysiga ee xeebta dalkaasi Baxrayn. ka hor intii aan la helin saliidda ama shidaalka sannadkii 1930-kii, dalka Baxrayn dhaqaalihiisu waxa uu ku salaysnaa intiisa badan ama gebi ahaanba dhoofinta kalluunka. Dowladda Baxrayn ayaa doonaysa inay daah furto dhaqankeedii soo jireenka ahaa, balse waxaa jira qorshe kale, ayuu yidhi Nuura Al-Sayih, madaxa dhismaha goobaha cusub ee dalxiisayaasha dalkaasi Baxrayn.
Fikirka ka dambeeya mashruucan gebigiisa ayaa waxa uu yahay kalluumaysiga in mar kaleeto laga dhigo dhaqaalaha waara ee dalka Baxrayn.
Baxrayn iyo waddamada kale ee gacanka ayaa degdeg ugu baahan inay ballaadhiyaan dhaqaalahooda. Qiimaha saliidda oo lagu iibinayay sannadkii 2014-kii $120 barmiilkiiba ayaa hoos u dhacay, waxaanu haatan marayaa $40 barmiilkiiba. Wakaaladda darajada bixisa ee Moody ayaa ku tilmaamtay dhaqaalaha dalkaasi Baxrayn mid heerkiisu hooseeyo oo aan macno lahayn.
warbixintaasi oo dhammaystiran dhegeystayaal goor dhow ayaad maqli doontaan. hase ahaatee, aan u boodo daraasad cusub oo ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO oo qiyaasaysa in rubuc ka mid ah dhimashada guud ahaan dunida ka dhacda sanad waliba oo u dhiganta in ka badan 12 milyan oo qof sanad waliba ay ka dhalato caafimaad darrada deegaanka. WHO waxa ay sheegaysaa dhimashada badankeed in laga hortagi karay haddii tallaabooyin loo qaadi lahaa dhinaca horumarinta deegaanka. Wariyaha VOA Lisa waa Lisa Schlein ayaa warkan ka soo dirtay Geneva. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan.
warbixintu waxay sheegaysaa in waxyaabaha halista ah deegaan ahaan sida wasaqowga hawada, biyaha, ciidda, kiimikada iyo isbeddelka cimilada iyo shucaaca radio activeka ay sababaan inta badan cuduro iyo dhaawacyo soo gaara unugyada bani aadamka. daraasaddu waxay leedahay dalalka dhaca koonfur bari aasiya iyo kuwa dhinaca galbeed ka kulaala badda Pacifica waa kuwa dhimashada ugu badan ee waxyeelada deegaanka ka dhalata ay ka dhacdo. 10 sannadood ka hor, cudurrada dilaaga ah ee ugu waaweyn waxay ahaayeen kuwa faafa sida shubanka, malaariyada, kuwa ka dhasha biyaha wasaqda ah iyo kuwa ku dugaala nadaafad xumida. Laakiin 10 sannadood ee lasoo dhaafay, dhimashada ay sababaan cudurrada nooca ah ee faafa ayaa hoos u dhacay, iyadoo ay ugu wacan tahay stirada dadka galaangalka u leh biyo nadiifa oo ay cabaan iyo nadaafadda oo korodhay. daraasaddan waxay ogaatay in cudurrada aan la isqaadsiin ee lala xiriiriyo caafimaad darrada deegaanka inay hadda dunida ka yihiin kuwa sababa dhimashada ugu badan guud ahaan dunida oo dhan. madaxa WHO ee caafimaadka dadweynaha iyo deegaanka Maria Neira ayaa sheegtay in 8,200,000 oo qof dhimashadooda sanad walba lala xiriiriyo wasaqowga hawada oo kaliya, waxaana ka mid ah dadka uu ku baxo qiiqa sigaarka ay dad kale cabaan.
Non-communicable diseases as one of the most important epidemics and public health problems that we are facing today. So if we could remove those environmental
cudurrada aan la isqaadsiin waa kuwa ugu daran ee maanta dunida aafeeyay ee aan wajahayno dhibaatana ku ah caafimaadka bulshada. sidaasi daraaddeed, haddii aan meesha ka saari kari lahayn waxyaabaha halista ku ah deegaanka, waxaan xaqiijin lahayn yaraynta cudurrada gaamura ee ka dhasha ee dadka u dhintaan.
warbixintan ayay WHO ku sheegtay in xanuunada kala ah faaliga, kuwa ku dhaca wadnaha, kansarka iyo kuwa abaara neef mareenka ay ku dhowaad 3 meelood 2 meel ka dhashaan caafimaad darrada bii'ada. Neira waxay u sheegtay VOA-da in waddamada dunidu ay u qarash yaraan lahayd inay ka hortaga dhibaatadan lacag ku bixiyaan intii ay ku bixin lahaayeen daweynta cudurrada ka dhasha.
97% of the medical expenditure, which are trillions of dollars, are going to treatment.
99% kharashaadka ku baxa caafimaadka oo qiyaastii gaaraya $1 trillion Mareykanka ah waxa ay ku baxaan daweynta cudurrada iyo daryeelka dadka qaba. Kaliya 3% lacagta kamid ah ayaa ku baxda ka hortagidooda.
WHO waxay ku talinaysaa horumarinta deegaanka iyo ka hortagista cudurrada iyadoo la adeegsanayo farsamada casriga ah iyo tamarta aan deegaanka waxyeelada u lahayn iyo in dadku ay wax ku karsadaan tamarta nadiifta ah guryaha ku shitaan isla markaana la kordhiyo galaangalka loo heli karo biyo nadiifa oo la cabo iyo wax laga bedelo gaadiidka dhulka magaalooyinka.
Aday u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo ino soo koobay warbixintii wariyaha VOA Liisa Shalaani ka soo dirtay Geneva. Haatana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idin soo xulay.
galab wanaagsan dhegaystayaal, idilahaan tiimba meel walba aad nagala socotaan. Waa 16 bisha Maarso sanadka 2016, idaacaddayada galabnimo caashacuudiyaano Ismaaciil Xuseen Farjar ee idinla socodsiinayay. Qaybaha dambena waxaad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo warbixino kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in qaar ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Arbacadan maanta ka saartay Syria iyadoo wada ka bixitaankeeda Syria maadaama ay qaramada midoobay wado inay wada hadal dheeraad ah magaalada Geneva ugu qabato dhinacyada isku haya dalka Syria. Askartii ugu horeysay ee Ruushana ee ka baxda Syria oo talaadadii dib ugu noqday dalkooda ayay si muxbale isu salaameen dad isugu soo baxay maatankooda.
Murashaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay 3 gobol oo ku yaala dalkan Mareykanka oo ay ka mid yihiin Florida, isaga oo ku qasbay Senator Mark Rubio in uu tartanka ka hadho. Dhinaca xisbiga Dimuqraadigana, Hillary Clinton ayaa ku adkaatay 4 gobol oo kala ah Florida, Ohio, Illinois iyo North Carolina, waxayna ku dhowdahay in ay ku soo baxdo magacaabista xisbiga Dimuqraadiga. galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Qodobo kala duwan ayaa dabcan idiin soo socda. Ugu yaraan 6 qof oo dhinacyadii ku dagaalamayay ah ayaa ku dhintay dagaal xoogan oo xalay saqdi dhexe ka dhacay degmada Afmadow. Dagaalka ayaa bilowday kadib markii dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar xoogan ku soo qaadeen fadhiisimada ciidamada Jubaland iyo kuwa Amisom ee degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose. Warbixinta waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaha VOA Jubooyinka Khadar Maxamuud Xareed.
Dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku hubeysan gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa xali saqdi dhexe weerar xoogan ku qaaday saldhigyo ay ciidamada Jubaland iyo kuwa Kenya ee Amisom ay ku leeyihiin degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose. Dagaalka oo socday muddo ku siban 2 saac oo xidhiidha ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay. goob joogayaal ku sugan degmada Afmadow ayaa VOA u xaqiijiyay in dagaalka ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 6 qof oo isugu jira dhinacyada dagaalamay, halka khasaaraha dhaawacuna uu intaasii ka badan yahay. Sida ay xaqiijinayaan wararka laga helay degmada Afmadow, dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa marka hore weerarka ku qaaday saldhigga iyo xarunta maamulka degmada Afmadow, halkaasoo ay fariisimo ku leeyihiin ciidamada maamulka Jubbaland. Muuse Macalin Aadan, gudoomiyaha maamulka degmada Afmadow, ayaa VOA uga waramay khasaaraha ka dhashay dagaalka xalay ka dhacay degmada Afmadow. micnaheedu Al-Shabaabka soo weeraray Afmadow waxay wateen baabuurta dagaalka miya?
18 baabuur oo kuwa dagaalka iyo kuwa xamuuli iyo intaba isku jiraan waxay naga soo weerareen. Waad ogtahay Al-Shabaab dee madaxoodi baa jira meel way daciiftay ee dhankii daaliska oo shacabka naga soo weerareen.
Jihadee ayay magaalada ka soo galeen?
Jihada magaalada baabuurta isteeji booliiska iyo degmada waa dhan bay wada jiraan. Waxay naga soo galeen dhanka shacabka, naga soo galeen dhanka shacabka. Intay hormuudka degmada dhexdooda naga soo taageereen ayagoo baabuur tagnika iyo baabuur ciidamo ah yaa fadligiisa waa ka warqabnay.
Haye, maxaa khasaare ka dhashay dagaalka?
Annagu hal wiil baa laga dhaawacmay, halkii wiil la saaray dib loo qaaday magaalada.
Maxaa ka jira in 4 ka tirsan ciidamada Jubbaland ay ku dhinteen dagaalka?
Maya, waxaan ku jiraa aniga degdegay degmada Afmadow waxa Muuse Macalin waxa kula jooga. Waxa dagaalkaas inooga dhintay ma jiraan.
Haye, dhankooda maxaa khasaare gaaray Al-Shabaab?
Walaal, waxaan saaray raggii aan aruurinay dadkii hadda waxaan ku hadlay qumbiga ay ku xabaalay meel inoo jirto 32 kilometer bay ku xabaalayeen oo qumbi la yiraahdo.
Dagaalka ayaa waxay sidoo kale waxyeelo ka soo gaadhay dad shacab ah, xarumo ganacsi, iyo guryo ay ku nool yihiin dad rayid ah.
Waxaa ka saaray ka soo gaadhay xarun ay lahayd ka, oo xarun ka ay lahayd oo waxay ku dhufteen dadkaas oo ku dhufteen. Oo si aan ka ahay ugu dhufteen guriga daar buu ahaa daartii, xabay ka dhacday gabadhii Rasuulay baa waxay xaqtiin ay daartiisay guriga, laakiin khasaare badan baa ka jiray oo ku gurtay guriga asaga 7 ay dhufteen.
Xaaladda degmada Afmadow ayaa haatan si caadi ah ku soo laabatay, waxaana shaqeynaya adeegyada bulshada ee Afmadow. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Warkan iyo warbixinadana dhegeystayaal waxay si toos ah idinkaga imaanayaan idaacadda Galabnimada Laanta Afka Soomaaliga ee VOA. Ciddii ay seegtay iyo inta jecelnay dib mar kale u dhegeystaan waxay ka daalacan karaan websitekeena voasomali.com. Waxaad haatan ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Dhawaan ayay Mareykanku waxay ka geysteen goobo ku yaala Soomaaliya weerar xagga cirka ah. Weeraradaasi ayay sheegeen inay ku dileen in ka badan 150 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab. Sidoo kale weerar kale oo ay Mareykanku wax ka fuliyeen oo ciidamada Soomaaliyana ay garab siinayeen ayaa deegaanada qaybo ka mid ah shabeellaha hoose waxay ku dileen tiro aan la shaacin ilaa iyo hadda, iyagoo ka haysta qaar kale. Haddaba weeraradaasi ma yihiin kuwo looga adkaan karo maleeshiyada Al-Shabaab, mise waa kuwo aan waxba soo kordhinaynin shacabkana khasaare u geysan kara? Waa xubinta dooda. Waxaa ka qayb galaya Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo wax ka barta Jaamacadda Qaahira ee dalka Masar, isla markaana wax ka qora arrimaha la xiriira duqeyntan, iyo Cabdi Cumar Axmed oo ka mid a waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro su-aasha aan siiyo Cabdi Cumar Axmed.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Walaalay, marka hore maanta shaab u sheegtay duqeynta ciidamada Maraykanka ciska ay ka geysteen Soomaaliya guul ummadda Soomaaliyeed usoo horeeyatay baan horta u arkaa ahana cadowga ummadda Soomaaliyeed lagu burburiyey. Wasaaradda Gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya federaalkana waxaan leeyahay waxaan bal iyo waxaana ku talin lahaa in la sii labalaabo si joogto ah looga dhigo bartilmaameedooda.
Amaadsan tahay Haye Maxamed.
Marka hore waksalaama, waxaan u arkaa aniga arrinta duqeynta oo Maraykanka ay geysatay Soomaaliya ka geysatay arrin maaragtay oo dhib badan oo aanan ummadda Soomaaliyeed qaar badan oo sida ay wax u socdaan iyo sida ay wax u dhacayaan qaali ka ahayn oo aan maarata meelay ku hadlaan iyo fikirkooda waxa ay qabaan soo gudbiya inaysan haysan arrinta qaabka Maraykanka iyo reer galbeedka ay ula tacaalayaan oo Soomaaliya ay ku beegsanayaan maaragtay Al-Shabaab waxa waay arrin wax badan saxan ma ahan, mana qabo maaragtay inay xal u tahay maaragtay xoohaa inay Shabaab ama baaba'aan ama maaragtay xoohaa awooddooda iyo wuxuuda ay yaraato, bal maaragtay in ay kasii dhalato caadifo dad badan oo hoose oo diidan wadanka in maaragtay waxyaabaha ay qaadku wax u socdaan iyo dhibaatada badan oo ka dhalanayso arrinta sida sii socoto.
Haye Cabdi, ma ku raacsan tahay fakarkaas uu qabo Maxamed Cabaase ah in maaragtay aanay waxba soo kordhin oo dhibaato un ay kordhinayso?
May aniga walaalays ma raacsani hadalkana qofku inuu ma aha marku danta Soomaaliyeed laga hadlayo isagu guruub uu u hadlayo uu sid wanaagsan inuu taageero waa islaamada walaalkay. Anigu waxaan leeyahay adag waa ummadda Soomaaliyeed waa ugu islaam ma aha dadka ummadda Soomaaliyeed dan ay leeyihin ma wadaan, dad Soomaaliyeed ma wadaan, dan diin muslim ma wadaan. Wax kasta oo waxyeelo ku ah waxaan leeyahay shacabku waa inay hambalyeeyaan dowladda lagu garab istaago.
Haye, ma u aragtaa Maxamed, maadaama sida hadda uu sheegaya Cabdi Cumar oo dooda ku guuli jiraahay ay cadowga ummadda Soomaaliyeed yihiin, mararka qaar ay dhibaatooyin shacabka u geystaan, in wix dhibaato ah ee iyaga loo geysanayo ay qeyb ka mida nabadgelyada ay tahay?
Runtii aniga cadowga, macnaha cadowga ummadda Soomaaliyeed marka la leeyahay isaga naftirkiisa u baahan maaragtay in maaragtay laisla fahmo Shabaab. aniga fikirka ah in Al-Shabaab oo lala dagaalamo ama Al-Shabaab inay khatar badan yihiin oo wax badan maaragtay ay haleynayaan, macnaha aniga waa qabaa oo laakiin waxaan ka duwanahay oo walaalkii ugu duwanahay in Maraykanka ama wadamada reer galbeedka awood anaga aanan ahayn inay maaragtay maamusho waxuu ahaa howlgallada Maraykanka oo howlgallada Shabaab iyo loogu soo horjeedo. Aniga waxaa qabaa fikirka Shabaab in looga hortegi karo wacyigelin loo sameeyo bulshada, wacyigelin ay sameyso maaragtay xooha culummada waxgaradka, ma ahan keliya maaragtay duqeymahan waxaan ay Maraykanka sameynayaan keliya un maaragtay waxa ay sii abuuree in waddankii xoriyadiisii maaragtay shaki badan la geliyo, in waxaa dhacdo maaragtay duqeymaha tirada badan oo wadamada dariska ah xataa aanan amaandeed ku weysan diyaarada inay isticmaalaan ku sameeyaan gobolada Soomaaliya inoo sheegaa inay Shabaab laayeen ayaga oo shacab laynayo ayaga oo maaragtay oo hadiskooda marmarka qaar uusan ahayn maaragtay xoo ahaay hadaf Shabaab keliya oo siyaasadeysan sidaa aragno aan ka warqabno wadamada dariska ah. Marka waxaan qaba ani fikir ah Al-Shabaab wax badan oo khaldan ay leeyihiin ay jiro waana khaldan yihiin. Fikirka ah in lala dagaalamo Shabaab waa in ay maaragtay culummada ama wax anaga leenahay ay ahaadaan umaan.
Waa mahadsanta Haye Cabdi, ma u aragtaa in ay tahay in ha
fiiri walaalay baablaysinka horta ummadda wixii hadal ku qancaya hadal iyo wada hadal iyo dood iyo culimo awdiin ay wax ka badhigtaa oo dadka laga jahil saara, laakiin qof ummaddii xasuuqaya oo shacab filaynaya oo ciyaal iskuulka dilaya oo culimadii dilaya wuu ogyahay walaalkay inaan hadal waxba laga qaban karin maanta. Ugus maamulka ziyaaradaha daroonishka amba dowladaha aynu ka arkaynay ay geysanayaana haddii dhifikiis mararka qaarkood ay waxyeelo shacab ka soo gaadho, dee waxa ay shirkad ku haysaa ka badan oo culays iyo dhibaatada ay geysanayaan iyo xasuuq ay ku hayaan baa ka fara badanta.
Waa mahadsan tahay
Maxamed, anigu hadalka waxaan kusoo gaabinaya.
Ha,
anigu hadalka waxaan kaga soo baxaya wardadka dowladda wixii waxayna tarayeen inuu hambalyeeyo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya gobolada Gaasaaliga arrimaha ka hawlsana shacabku ha taageero, ummadda Soomaaliyeedna ha iska qabato, dilkoodana ha la jeclaysto, meel kasta ay joogaana ciidamada nabadgelyada ha lala xidhoojiyo.
Haye Maxamed, sida hadda uu ku doodaya Cabdi waxa uu leeyahay dhalinyaradan ma aha kuwo wax loo sheegi karo, dadka wax u sheegaya iyo dadka rayidka ha iyo caruurtiina ma kala soocayaan oo waa dilayaan, xal aan ahayn in qolyaha naga awoodda badan ama qalabka u haysta ama naga ciidanka badan ay nagu kaalmeeyaanna ma jirto. Adiga maxaa xalka u aragtaa?
Aniga waxa ku darsanaa walaalkay aan ugu duwanahay, macnaha Shabaab annaga waxa ku timbareysan waa magac dad soomaaliyeed dunyada haddii wax walba dhacaan dad ajnabi ilaa hadda shabaab ah oo ama magaca shabaab loo yaqaano annagaa ku jirno. Numberka ugu badan ay ku dhimanayo diyaaradaha droneska maraykanka ay duqeynayaan wadamada dariska ereer galbeedka iska kaashanayaan waxa ay sameynayaan dadka ugu badan oo ku baaba'ayo waa soomaali. waxa maaragtay la rabaa hawshaas haddii la qabanayo inay qaranka ciidamada qaranka soomaaliya in ay iskaashi ama ciidamada qaranka soomaaliya howlay leeyihiin waa inay qabtaan mafahan sabaab ayaga naftirkooda ani waxaan qabaa inay yihiin dad kala duwan fikir ahaan kala dhow ma fahantay kala macquulsan dano maaragtay dhaqaalo dano maaragtay siyaasadeed dano maaragtay qaar fikir diini ah aaminsan ayay in la kala jaro oo loo sameeyo maaragtay xoo ahaay wada hadal oo ku sida hadba loosoo dumi karo loosoo dumo sida kale al-shabaab xoo ahaay waxay jirto in ayaga maaragtay ay ahno dad badan oo kamid ahaa jiray kamid ahaa jiray inay kasoo goosteen ama dowladda maanta ay qeyb ka yihiin oo la yaqaano. halka aniga al-shabaab waxa u arkaa in ay noqoto waxa annaga leenahay haddii waxa annaga leenahay ay noqon waayaan oo naloo qabto oo sida walaalkiina sheegayo raalli ka yahay inay reer galbeedkana duqeeyaan wadamada dariska aanay kusoo galaan magaca shabaab iyo aan la dagaalamaynaa waddankiina annaga wax badan oo gacanta hadhow noogu jiri doono oo aan ku yeelan doono ma ahan ma fahantay waxaanan lahayn haddaanan maanta annaga aan si kal ilaaba u taageerno waxa waaye hadhow consequencekeeda aan arki doonaa ma fahantay marka aniga waxaan ka baqaa walaalkii aan ugu duwanahay waxaan leenaa ma ahan dowladda soomaaliyana waxay shuqul ku leedahay oo badan ma ahan marka waxaan cabsi badan ka qabaa in hadhow aan yeelo weyno waxyaabaha maaragtay
waa mahadsan tahay dalkeena haye cabdi cumar maxaa xalka u aragtaa
walaalay horta anigu xalka u ararkaa in hooynoonkaa laga safeeyo dalka adduunweynaha laga gaasaanbuureysto argagixisada waa heer caalami wax soomaaliya dhexdeeda soomaaliya ku koobanba maaha fikradani fikrad uma soomaaliya wata maaha caalamku saa isaga gaashaanbuuraysan in caalamka kala mid ahaano wixii inaga awood weyn dowlad kasta wax inaga tari karta aynu weydiisano
aadaa umahadsan tihiin
aadaa mudana baa
inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay cabdi cumar axmed oo ka mid a waxgaradka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo maxamed cabaas sheekh maxamuud oo wax ka barta jaamacadda qaahira ee dalka masar waxna ka qoray arrimaha ku saabsan duqeymaha maraykanku ay ka geysanayaan soomaaliya tan intaan dibdamba ugu kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaban halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxa inala socodsiinaya axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da iyo qayb saddexaad oo ka mid a taxanihii idaha iyo soomaalidii hore. dhegaystayaal, inkastoo caanaha iduhu ay leeyihiin uraad loogu xiso, haddana sababtii ugu darayd ee ay u dhaqan jireen caanaha keliya ma ahayne hilibkooda ayaa uga weynaa. cunno ahaan reerka idaha lihi sida xoolaha kale ayuu u qashaa, oo jiraalada markay caanuhu gaabtaan ayay ku soo barbaxaan. saa waagii hore miyiga soomaalida bariis, bur iyo baasta toona lagama aqooni. hilibkooda iyo midka riyuhu haddii ay u sinmaan, iyaga kooda ayaa shiliso la door bidi jiray. gabyaa soomaaliyeed oo u dan lahaa idaha hilibkooda inuu ka sarraysiiyo kuwa riyaha iyo ugaarta ayaa yidhi, caatada riyaha lama qasho iyo cawlka joogsada ee caaniyo baruur baa nin raga caafimaad tara. cunto keliyase uma ahayne hilibka iyo barida idaha, caafimaad ahaanna soomaalidii hore waa isku daaweyn jirtay, waxtarkooda dhinacaasna dhab ayay u rumaysnaayeen. mahmaahihii ay inooga tageenna waxaa ka mid a tii ay ku odhan jireen lax iyo laxow meel ma wada galaan, taasoo ay ula jeedeen cudurrada iyo kaarkooda in barida idaha lagula tacaali karo daawana ay u noqon karaan. Ninka jaba ee la kabo ama inta xanuunsada dabin lala tacaalo dabadeedna soo roonaada way baanan jireen. Waxa lagu baantana waxaa loogu jeclaa wan afcadda ah oo inta la qaro jiir iyo cadiinba hilbihiisa laga durduuro. Dhowr siyood ayay hilbahaas ugu wanaajin jireen. Qaar waa loo kariyaa isla markiibana fuudkii ka soo baxay oo heenkiisii leh baa loo hormariyaa. Qaar kale waa loo shiiraa oo cadad yaryar oo kumbis loo yaqaan ayaa looga dhigaa. Qaar kalena waa bari fudlo oo waa jiir bari iyo subag fiixa oo la isku googooyey. Waxyaqaanka odayadii ahaa ee aan soo gaaray siday oran jireen, bil iyo laba markii hilbahaas uu bukaanku maalintiiba saddex jeer ka dhergo, layda geelana uu ka dambaysiiyo ayuu hagaag uga boodi jiray, midab hor lehna la soo bixi jiray. Meeshii sare ee iduhu ay Soomaalidii hore ka joogeen dhowr arrimood ayaa lagu tusaaleyn karaa. Waxaa ka mid a ninku markuu doono inuu xoolaha u xirsi xirto amaba sabab kale awgeed uu u allabaryo neef ida ah oo wan ama sabeen ah ayuu ariga ka soo qabsan jiray. Isaga ayuu biraaye xijaab ka dhigan jiray. Waxay rumaysnaayeen hadduuba neefkaas huray in muraadka uu leeyahayna samada laga aqbali doono. Dhinaca kale, xididka reerka u soo gogol fadhiista, ergada maamuuska mudan ee sarsarkiisa soo gasha, wadaadka magaca weyn leh ee masalaha agdhigta iyo xigaalka soo tamadiya, intaba wax lagu sooro waxaa ula wanaagsanaa wan loo qalo. Reerkii hebel baan xalay ahaynoo wan buu noologay waxay ahayd ammaan uu ninkaasi ku laabqaboobaado aqoonsiga bulshadana uu ku taabi jiray. Haddiise habash islaadeena ceesaan ama orgi uu martidiisa u qalo isna magac kama heli jirin, iyaguna maradooda uma sheegi jirin. Xirsixirka iyo martida oo loo loogi jiray ka sokow, waxaa jiray marar kale oo ninka reerka lehi uu wanankiisa midkood huri jiray. Isaga oo raalli ku ah ayuu u qali jiray haweenay u dhaxda oo mindhaasi gaar ahna uu u jecel yahay, koldhowna inta uu mushay wiil u dhashay. Taasna aan ku tusaaleeyo sheekada aan koldhow idiin warin doono ee suugaan afeedda ummadda ku soo aroortay laguna yaqaan. Waxaa la yidhi Soomaalidii qarniyadii hore ee reer miyiga ahayd nin ka mid ah oo madi ahaa ayaa guursaday. Labadii da-ood oo hore ayaa waxaa u dhashay laba gabdhood, mar saddexaad ayay afadiisa uur yeelatay. Wuxuu sugaba alla ilaahe waa soo shindhaweyse. Maalintii dambe ayaa inta afka dhegta loo saaray waxaa loo sheegay ooridiisii uurka lahayd inay foolanayso, dumarkii ka dhalin lahaana ay dul tuban yihiin. Kolkaas buu farxad kala batay, wuxuuba laabta gashaday in moogaan ay wiil dhali doonto. Dabadeedna culaabtii sagaalka bilood iyo xanuunkii foosha si uu ku ilowsiiyo intuu arigii ku orday ayuu wan jabsaday ka soo qabsaday. Kaasna kuma uu ekaane koosara timira oo deliseeda uu ka soo amaahdayna meel buu ugu diyaariyey. Ha yeeshee aqalkii lagu umulinayay markii inta laga soo baxay uu aralaas ka maqli waayey ayuu isgalay. Isla markiibana umulisooyinka tii ugu soo hor baxday oo la soo joogsatay ayuu weydiiyey, heblaay heble maxay dhashay? Saatii oo madluunsan baa ku jawaabtay iyadaa isdhashay oo ay ula jeeday gabar bay dhashay. Kolka ma warbaayaal sawcanduuf dib umuu liqin. Cabbaar gebina kadibba arigii uu hortii ka soo waday ayuu wankii ku dhex sii daayey, timirtiina awalba ciddii uu ka soo amaaday ayuu u celiyey. Haweenaydii inanta dhashay waxay la garaad ahayd dumarkii Soomaalida ee ay isku degaanka ahaayeen, isku sabankana ay noolaayeen. Bulsho weyntii ay ku dhex barbaartay ayuunbay la hidda ahayd. Sidaa daraaddeed, lama ahayn in ninkeedu uu ka gardaran yahay. Muxuu wankii xariga uga furay iyo muxuu timirtii kaaga ceshaday midnaba isma ay weydiin. سيجيدنا وح على الحماة وما يقادم وحيبو قادتي وحي وكوفة لي إنا يكمد النايد مربا هدي أساقي كرهي بتايو صدح قبلوت أي سوح بسيسي سيكستبا ها أهاتي تطباتكي أي أموشيكي حيجي أي الله لبقر وحالا مغلقية أوهي سيسا لوانتا قبلي أي لشي وأي فضوضة وربح لي وأيابي عنوك تير أييب أوهي ستا وانكي يتملتي وآبهيت كعشدي يدا أيينا كو إذا ينسا وحي كسو وريين إنا يرحيد فريد با دران لهايو وان با فوراري لهايو رقبا فاريحي لهايو من با ليفوري لهاي محافظو ضوي كو كياني لقيستيال برامس كده انك يهدو ماتنا هالكا هينو تشوغو وانا صدبات كسو آدن إيه قيب أفراد أو كميدة تحانها إذا إيو سومالي دي هوري
أحمد فارح علي إذا جايو برنامج كاراقن كيهدا انتا سدان كنافنا هاتنا وعودك شريف عبد الله يهستا النوان قرحمي
سيدي أرغنتان قوا واو isku gar sheegtay u gargaar wa leenahay Sharif Cabdulla Xuseen codkiisa iyo heesta miyadan iyo gargaar inay ku soo gabagabeeyeen guud ahaan idaacaddi galabnimo intaan markala hawada ku soo noqonayna caawa saacad markay tahay 7:00 waa Ismaaciil Caashe iyo Maxamed Cabdi Sandheero idin la sidaasiyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America.